Šodienas rubrikā īstziņas tēma – geitsofobija. Tehnoloģija kompānijas Microsoft dibinātāja Billa Gatesa vārds Covid pandēmijas kontekstā ļuvis teju par lamu vārdu. Sazvērestību teorija izplatītāja stāsta, ka viņš vēlas samazināt pasaules cilvēku skaitu, ievietot zem ādas čipus un kontrolēt visu pasauli. Kāpēc šādas baumas rodas? Plašāk par šo tēmu stāsta mediju eksperte Anda Rožukalne.
To varētu drīzāk saukt par Gatesa vainošanu. Un tendence, ka publiskā vidē parādās informācija, ka Bills Gates ir kaut kādā veidā slēpti saistīts ar pandēmiju vai kādu citu lielu problēmu. Izcelsme ir viena no sazvērestības teoriju un tādām līnijām. Pandēmijas laikā tā parādījās gan saistībā ar to, ka mēs piedzīvājām ļoti strauju tehnoloģiju rīku un dažādu iespēju attīstību, un otrs iemesls 5G attīstību un dažādas baumas, bažas saistītas ar šo mobīlo tehnoloģiju attīstību. Bet kopumā Bills Gates raksturo vienu no tendencēm, kad kādu neskaidrību, tādu nedrošu situāciju risināšanai tiek izvēlēta kāda ietekmīga persona. Bills Gates tātad viens no bagātākajiem cilvēkiem pasaulē, diezgan nepieejams, tāds, ar kuru grūti identificēties, bet kuru grūti, kuru ir ļoti viegli nosaukt kā atbildīgu vai vainojamu pie citu cilvēku problēmām.